Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hjertelig velkommen til Studio 1 her på Vøyen I Oslo, hvor jeg, Einar Tørnqvist, sitter klar med nok en podcast til deg, kjære lytter. Og I dag det en bonusepisode som skal handle om muligens valg I Polen. Vi får se hvor mye det... Jeg skal ha Eirik Bergersen på tråden. Du kjenner sikkert han fra TV2, ofte sånn bleser med t-skjort under, og en tidligere diplomat og vitseforfatter og... kan veldig mye. Han pleier å prate veldig mye. Han pleier å rese litt av gårde, så jeg har ikke skrevet så mange spørsmål I manuset mitt. Jeg bare satser på at han tar det videre. Og da kan det godt hende at vi ikke ender opp med å snakke så mye om valget I Polen allikevel. Men jeg kan ikke, så poenget jeg kan bare ikke garantere det 100%. Så sånn det. Men det tror jeg blir veldig hyggelig. Minner alle på at det finnes en app som heter 198 land, som dere kan laste ned. Og abonnere på, så kan dere spille gøyale geografispill, lære dere masse om geografi, og I dag altså Polens valgresultat vi skal driste oss på, så da tenker jeg rett og slett at jeg finner fram telefonen, og så ringer jeg til godeste Eirik.
Hallo.
Hallo, Eirik Bergersen, det Einar Tørnqvist som ringer.
Hei, Einar.
Takk for sist. Vi må jo selvfølgelig avklare at vi tidligere kollegaer og har jobbet tett sammen I en årrekke.
Ja.
Husker du hva vi jobbet sammen med?
I hvert fall i en månedsrekke.
Ja, det var 2 eller 3 måneder I 2010. Ja. Jeg fikk en sesong med Storbynatt på NRK sammen med Bård og Harald. Det var vel det siste humorforsøket deres.
Vi ødela det, for å si det sånn.
Det fikk vi ordentlig rasert, og det var en stor glede for oss. Du, vi her I dag for å snakke om valget I Polen, for nå har det altså vært ikke noe så kjedelig som kommune- og fylkestingsvalg, som vi sliter med her I Norge, men noe veldig spennende, som heter parlamentsvalg I Polen, og et slags skjebnesvalg for demokratiet, har det blitt sagt. Hvorfor ble dette kalt for et skjebnesvalg, og hva var utfallet av valget?
Ja, du sa skjebnevalg for demokratiet, og jeg vil jo mene at det skjebnevalg for demokratiet I hele Europa, og som delvis I verden. Og jeg tror det vanskelig å overdrive viktigheten av det valget. Og suksessen. Fordi, ja, altså Polen, altså etter murens fall, så var jo ikke bare hadde man jo et vellykket valg den gangen, hvor solidaritet kom inn, og en kjent og kjær skikkelse også I Vesten, Lech Walesa overtok, så har man på en måte nå gått feil vei, og så kommer jo dette valget, som da på en måte skal bli den viktigste siden det første valget, hvor mye av det samme står på spill, da, ikke sant? Demokrati versus autoritære krefter. Mm. Paradoksalt nok, så var det jo både Lov- og Ordenpartiet, det partiet som har sittet, og som oppfattes som autoritære.
Og det heter Lov- og Ordenpartiet, bare så jeg har sagt. Det ikke bare noe vi kaller det.
Nej, det heter det.
Ja, det det.
Och borgerplattformen till som har stora oppositionspartier. Bägge de två kommer från Solidaritet. Bägge ja. De två partierna var en del av Solidaritet I sin tid.
Mm.
Och det också är en intressant grej då.
För hur var det Solidaritet befann sig på den politiska skalan?
Nej, det var ju först och främst bara antikommunister och åpenbart en så pass stor sån här demokratisk fraktion att det kunde innehålla bägge dessa sidorna här då, men
alltså det var liksom alla andra än MKP på något sätt.
Ja, alla andra än kommunisterna.
Ja, ja.
Och dessa Kaczynski-bröderna som både har ju stått bak Law and Order-partiet och stått bak det som uppfattas som anti-autoritära krafter I Polen sedan den gången. De var ju goda stöttespelare till Lech Walesa I sin tid. Det är ju omtrent samma ålder som han också. Och så blev de efterhand kritiska till till Walesa och så har de på något sätt lagt sin egen linje då i Polen så nej det var, på en måte så är det som kanarien I kullgruven detta här och hvis Polen hade gått I den riktningen att de ja mer auktoritära krafter mer likt ting man ser I Ungarn I Italia I USA så hade det verkligen spökt för demokratiet I Europa så det som var ett vippepunkt då som jo heldigvis ser ut att ha vippet I riktig riktning.
Men du säger alltså för det har styrt I 8 år. Varför är det nu eller varför var det nu ett vippepunkt för europeisk demokratier?
Da de kom til makten, og grunnen til at de kom til makten nå, var jo for så vidt at folk var, ja, med god grunn, misfornøyd med daværende makten, og det var jo også Donald Tusk, som nå vant valget, og som nå vil styre med sin borgerplattform. Det var jo han som hadde makten før, I 8 år frem til da, så du kan si at det var en reaksjon på det han ikke fikk til. Og det jo en blanding av at det enorme forventninger til hva man skal få til I stedet for kommunismen.
Mm.
Hva dette liberaldemokratiet skulle bringe til borgerne I sentraleuropa. Det blir vel surere hvis vi kaller det Østeuropa. Og at de på en måte nok var alt for lite opptatt av å selge inn sine løsninger til folket. Du har en veldig stor byland-konflikt der som nesten alle andre steder I verden. Ikke minst I Norge, og ja, manglende tillit, manglende folkeliggjøring og så videre, og så prøvde man, tenkte man at ja, skal ikke bare gjøre et forsøk da, og ta disse populistene, og I hvert fall som en type protest, men så ble man jo helt åpenbart da, var jo ikke fornøyd med de løsningene som populistene ga, Law and Order-partiet, og at man ser at kanskje deres diagnose på problemet, det kan nok stemme, og elitenes feil. Men så skjønner man at de bare har de feil løsninger, men de endrer jo spillereglene I samfunnet. De gjør at mediene blir statsstyrte og statsvennlige, de endrer uavhengigheten til domstolene, de endrer valglovene, og de gjør jo alt de kan for å bli sittende.
Ja, så du tenker at det her de liksom jobbet for å liksom få evig makt?
Ja, og det jo det man ser, det det som den store utfordringen, ikke bare I Polen, men I Ungarn og resten av Europa og USA, jo at populistiske krefter som måtte velger å spille etter andre regler da. De endrer de etablerte reglene, enten det en grunnlov, eller det valglover, eller det bare måten å oppføre seg på I parlamentet, som gjør at de ikke like lett blir kastet ut igjen. Og det har vi sett I Ungarn med Orbán, som har blitt sittende, fordi det etter hvert blir vanskeligere og vanskeligere å fjerne han. Det vanskelig, altså Du kan si at både I Polen nå, men også I Ungarn, så du har frie valg, men du har ikke nødvendigvis rettferdige valg. Og det og derfor var det viktig for de som opptatt av disse tingene her, at både Law and Order tappte nå, og også at Trump tappte sist, og ikke ble valgt igjen. Fordi det I beste fall ekstremt uforutsigbart var disse enkeltpersonene som hevder at de da har retten på sin side, gjør med et stort etablert system. USA jo verdens eldste demokrati på mange måter, eller Polen jo et ungt demokrati, men som jo var en lysende stjerne I Europa. Og viktig, altså Polen jo, det jo det fjerde største landet I økonomi, femte største I geografi, så det I Europa. Så det jo et, det jo større enn Ungarn og Slovakia som nå gikk I feil retning. Så Polen jo viktig at de går I riktig retning for hele Europa.
Ok. Hva slags valgkamp det vært der nå da? Jeg kan jo, man ser vel for seg at det har vært ganske heftig.
Det har vært veldig heftig, fordi at PiS, altså det styrende partiet, har vært så populære på landsbygda, så har de rett og slett gjort at det langt flere valglokaler på landsbygda. Mm. Så du kan si at de har gjort det de kan for å endre spillereglene, så at de skulle vinne valget.
Nettopp, ja. Så det her jo, så det liksom sånn småplukk og fusking hele tiden for å liksom vride I sin retning. Det denne Donald Tusk, det han vi kjenner fra EU-ledelsen, holdt jeg på å si.
Ja, han redet altså var EU-president da, I mange år, og det gjør jo at en del folk føler at han representerer EU, at han bare vil gjennomføre deres vilje, eventuelt Tysklands vilje, og at han dermed egentlig på mange måter tilhører elitene, og altså, han jo omstridt på en måte, altså man... Han har blitt sammenlignet med at Tony Blair skulle komme tilbake og ta makten I Storbritannia, eller kanskje til og med, dette liksom min egen vri, da, men den Torbjørn Jagland, som jo også ledet Europarådet, skulle komme tilbake I Norge. Mm. Altså, det på at han representerer noe liksom noe sånn gammelt, og litt sånn der, så det for øvrig fikk lov og orden partiet, på en opptellingsvei her, 36,9 stemmer, også litt sånn jaglansk
tallstørrelse,
for de som husker tilbake. Ja,
ja. 36, de så store, ja. Så de alene fikk 36,9.
Ja, de så store, og det litt sånn viktig å si, at de vant jo valget, I den forstand at de ble det største partiet, men så var det sånn at de andre da, Tusk da, I tillegg til to partier som heter den tredje veien, og den nye venstre, at de klarte å sette sammen koalisjon, og så klarer ikke lovordenpartiet det, fordi at til og med de partiene som ligger til høyre for de, ikke ønsker å samarbeide med de, for at de så uærlige.
det sant?
I måten de politikk på, ja. Okay. De på, alle sure på de. Mm. De heter jo lovordenpartiet, men og det store skandalet da, I valget nå, var at de veldig anti-innvandring, men flere av de politikerne der skal ha tjent penger på å selge ulovlige visum til innvandrere. så det blir jo ikke mer skandaløst enn det for et anti-innvandringsparti. Også et annet grep de gjorde, da, apropos anti-innvandring, var at de lanserte sånn siste liten en sånn folkeavstemning, så du stemte da for to ting, både parlamentsvalget og en folkeavstemning. Og den folkeavstemningen så fikk du et sånn ekstremt ledende spørsmål om du ønsket at landet skulle ta inn masse illegale innvandrere fra Afrika og Midtøsten, som EU-byråkratiet har bestemt skulle relokaliseres til Polen. Mm. Du for eller mot det? og så ble jeg heldigvis da, for at du må ha 50% deltakelse I det valget for at den folkeavstemningen da skulle gjelde. Og det var det jo ikke nærheten av da. Så folk bare boykottet det.
Men har de da skutt seg selv I foten med å være for gjerne på en måte, tror du? Eller at folk til slutt har skjønt at nei, men shit, vi kan jo ikke.
Ja, altså, ved å være for udemokratiske I hvert fall. Det jo det som poenget med en Donald Trump også, jo at de surrer det til for seg selv, fordi de skjønner ikke hvordan demokratiet funker. Ikke sant? Alle riksrettssakene til Donald Trump, og alle disse straffesakene de fire mot han nå, det jo han selv som har surret seg til. Mm. Gamle dager så drev man med kupp med tanks I gaten og sånne ting. Det gjør man jo ikke lenger. Man bruker jo demokratiet for å bekjempe demokratiet. Mm. For man reduserer verdiene til alle disse demokratiske institusjonene da, som er media og domstolene og offentlig sektor. Og på den måten blir sittende, men på et eller annet tidspunkt så går det jo galt dette her. For det jo ikke så veldig sånn resultatorientert måte å drive landet på. Så du får ikke noen resultater av det. Og de får for eksempel ikke gjennom ting I parlamentene. De får ikke vedtatt lover I den lovgivende forsamlingen. De bruker liksom det som en manesje bare egentlig til å samle støtte da, til å kunne vinne valg og til å kunne sitte ved makten da. och i Polen så klart man får genomskue det. Men man skönte att det var det de höll på med och att att det i vår tid med ekonomisk kris, energikris, krig med Ryssland så var det lite för skummelt och riskera.
Men okej, okay, vad nu hvis vi tar det lite hjemover då, vi har ju vi ser jo på något sätt med en viss bekymring på liksom politisk utveckling I Sverige med Sverigedemokraterna som ingen vill samarbeta med och du har Sannfinne I Finland som ingen vill samarbeta med att du har såna stora partier som blir så närmast såna pariakaster I som växer och växer och växer. Hur står det till I Sverige och Finland för det? Och nabolandssituationen?
Nej, alltså det positiva med de landen är också att de för exempel att de blev med I NATO, att de skönte att de var nött till att på något sätt ta stilling och nött till att vara med på det samarbetet som är ju krävande både ekonomiskt och så mycket pengar av NATO så är det ju kanske speciellt för Finland da, som har så lång gräns till Ryssland så känner jag att det är liksom frikt inbjudande och både bli medlem och därmed vara med på en del sån vedtak da, som jag vill provocera ryssarna. Også, og i Norge også, så har jo på det til med SV har jo forandret syn på NATO, ønsker NATO-medlemskap. Rødt har vært med å sende våpen til Ukraina, så det har jo vært en sånn veldig snarere samling da, om måte, demokratiets idealer, da, som jo handler om på en måte også bekjempe autoritære krefter og okkupasjon og så videre.
Ja, du, vi I Norge nå, og nå lurer jeg på hvordan liksom, den demokratiske utviklingen I Norge? Ser du noen trekk til det der liksom, antidemokratiske, altså, det greiene vi har sett rundt I Europa og ikke minst I USA de siste årene? Har vi noen av de trekkene I Norge også?
Ja, altså...
Ikke si ja, da, si nei!
Ja, men jeg skal si sånn ja, men. For det et ja her også,
ja,
I tillegg til mennene. Fordi, altså, som en av landets mange USA-eksperter, da, en dårlig beskyttet yrkestittel I disse dager, ja. så ser jeg altså, en del sånne amerikanske tilstander I norsk politikk, og det går på det valget vi akkurat hadde nå, hvor man plutselig så politikere, så en Raymond Johansen, så LO-lederen som går ut og antyder at media har holdt en informasjon av ulike årsaker, politiske eller kommersielle årsaker, at man ikke gikk ut med det man visste om Erna Solberg I tide før valget. Du hadde politikere I Rødt som sa at valget var stjålet. Du har politikere I Høyre som har antydet at Økokrim har tenkt politisk rundt for eksempel Huitfeldt-saken. Og dette jo ting vi kjenner igjen fra USA, og det er jo ikke bra. Og det
altså man mistenker altså de store, sterke norske institusjonene for å drive politisk spill?
Ja, I realiteten.
Ja, det nytt, ja.
Og det mye man kan beskylde media for, men og det, kanskje det mest treffende sikkert sånn overfladiskhet og latskap og så videre, men at man spiller et sånt der partipolitisk spill, og at det noe som måtte på tvers av demokratiet, det og ta de diskusjonene, det ikke bra for demokratiet. Og nå du har jo både Raymond Johansen og LO-lederen gått ut og beklaget, og det var ikke det de mente og så videre, men ja, likevel på en måte, det at de diskusjonene oppstår synes jeg litt sånn skremmende. Jeg tror vi skal passe oss litt grann her. Fordi for at det er vi snakket om, at demokratiet er kjørt, og det krever liksom at vi enige om spillereglene her, vi enige om at media gjør så godt de kan, selv om det veldig ofte ikke strekker til, for å si det sånn.
Det som fint med å være norsk og bo I Norge, at man kan I stort sett bare se på hva som skjer I de litt større landene I nærheten, så kan man se hva de gjør, så kan vi ta det som funker best. For vi henger jo alltid bare litt etter, vi gjør bare alt litt saktere enn alle andre.
Ja, det kan du se. Og så har vi jo en sånn her sånn superkraft da, I Norge, som man ikke har knapt noen andre steder. Det den enorme tilliten mellom mennesker, mellom mennesker og institusjoner, altså mellom makten og folket da. Men selv den fikk seg jo en knekk på grunn av både de habilitetssakene i valget. Det pleier å være sånn cirka en skandale hver valg. Denne gangen var det 6 skandaler, og alle var på oppløpet. Det var sånne October surprises, som man snakker om i amerikansk politikk, altså det som gjerne kommer sånn måneden før, da, som kan påvirke valget. Denne gangen hadde vi jo en bunke med det. Og så har du hatt pendlerboliger, du har hatt skattesaker, du har hatt mye knyttet til politikerne våre, til Stortinget, til regjering, statsråder måtte gå, stortingspresidenter måtte gå, og det er liksom, det er unikt, sånn at det, og det gjør jo også at vi må, at det er ikke unaturlig at du får diskusjoner rundt dette her.
Du, før vi runder av her, så må du si akkurat en gang til, hvor fantastisk var det for demokratiutviklingen i Europa at det gikk som det gikk i det politiske valget?
Ja, det polske valget var ikke bare en stor suksess for Polen, men det var for hele det europeiske demokratiet, og går så langt som å si verdensdemokratiet, gitt at Polen er jo så symbolsk viktig som det er. Det var en av de første landene som måtte fikk ting på stell etter murens fall, og de fleste husker kanskje til og med Lech Walesa som styrte Solidaritet og så videre. Og nå er man, dette var et valg som var 10% større deltakelse denne gangen enn det var i valget i 89.
Som jo er sinnssykt, altså 5% valgdeltakelse, rett og slett.
Det er helt vanvittig, og det var
på tross av vanskelige forhold.
For første gang. Ja, og det var over 70% blant unge, altså mellom 18 og 29, så det var like mye som var på pluss 60, og det er helt sjeldent i valg, så her skjønte man at noe var på spill, og så Polen er liksom kanarien i kullgruven i verdens demokratiet om dagen, og det er såpass stort og viktig land at det er avgjørende. Og hvis Polen hadde gått i andre retningen, så ville den fraksjonen da, med Ungarns og Orbán, blant annet i EU, blitt mye større. Og EU kunne trukket i en annen retning, i hvert fall fått blitt mye sånn sand i tannhjulene der, på det de ønsker å gjøre med verdens kriser, enten det er i Ukraina eller det er i Israel. Og så må jeg skylde oss bare å gjøre oppmerksom på at det er et spill nå fremover i Polen. Polen har jo også en president, han heter Duda. Han skal liksom være litt sånn her upolitisk, sånn gallionsfigur, men han er fra PiS-partiet han også. Han skal sitte i 18 måneder til. Han har ganske sånn brede vetofullmakter. Han kan finne på å late som at Tusk og Co. ikke har vunnet valget, prøve å la lov- og ordenpartiet prøve å sette sammen en regjering som da kanskje blir nedstemt i parlamentet. Det er mye som kan skje fortsatt i Polen, som gjør at sånn er det jo alltid med demokratiet, at det er liksom et skritt fram og noen ganger to tilbake. Så man skal være litt forsiktig med å slippe jubelen helt løs, men det er liksom lov å hytte med en neve været, da, i hvert fall.
Du, jeg synes du klarte å få det svaret ned under 6 minutter på det siste spørsmålet der, jeg. Så nå, når vi går vi ut her på en veldig positiv stemning, så håper jeg at alle lytterne da setter bare på Queen med We Are The Champions, rett etter det der, for å bygge opp og løper ut og slå knyttet med det været. Yes, folkens! Og så tusen takk til deg, Erik, for at du stilte opp.
Bare hyggelig.
Vi snakkes da.
Plan B.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Psst, det meg, Einar Tørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, sånn, så kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du hva? Det er en utrolig bra geografi-app, relativt lol-pakke. Prøv en sånn 7-dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en krone om dagen, så har du den for life.